FM 99. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanauskas ir Dovilė Balčiūnaitė. Labai diena, Dovilė.
Labai diena.
Šiandien mes kalbėsime apie investicijas, jo lapio, kai ekonomistai šiais metais išskiria dvi tendencijas, kurias vadina gerai ir blogai naujienomis. Na, galbūt pradėkime nuo geros, jog teigiamai vertinam pastebimai susitraukusius prekių kontrabandos mastus, tačiau jiems kelia nerimą šiemet šoktelės emigrantų skaičius ir paradoksaliai svarbiausia sumažėjusios emigrantų perlaidos. Kodėl taip yra? Štai šiemet sausį spalį 27% išaugo emigrantų skaičius, o nepaisant augusio išvykstančių šalies skaičiaus maždaug 100 milijonų eurų iki 300 milijonų eurų per ketvirtį sumažėjo Lietuvą pasiekiančių emigrantų perlaidos į Lietuvą. Kiek tai tiesiogiai siejasi su mūsų šios dienos tema, pabandysime ir panagrinėti, juolab jog mūsų studijoje šiandien svečias Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius. Laba diena, gerbiamas vicemere.
Laba diena.
Iš tiesa, surasti sąsajų tarp emigracijos ir investicijų reikia ir ko gero galima, bet pradėkime nuo tam tikrų skaičių apie užsienio investicijas Alytaus mieste. Mes šiandien jau galime kalbėti.
Na, apie jas visada galima kalbėti, bet kad būtų ženklus proveržis per šitą pastarąjį pusmetį, nepasakyčiau. Vedamos kelios dėrybos, bet tai dar nėra, sakykime, materializavęsi iki tiek, kad būtų galima apie tai garsiai kalbėti. Aišku, galima kalbėti apie tas įmonės, kurios vykdo sėkmingą plėtrą, arba tas įmonės, kurios po truputį steigiasi, tai artimiausiu metu bent jau 50 darbo vietų mūsų pirkybos sektoriuje bus sukurta. Bet iš tiesų tai miestui reikia orientuotis ir stengiamės orientuotis apie investicijas, pritraukiant kalbėti apie gamybinį sektorių, kuris, jeigu atsirastų keletą didesnių įmonių, iš tiesų aplink save sukurtų tą paslaugų sektorių ir daug, daug kitų darbo vietų. Tai mes labai džiaugiamės ir vienos iš Alytaus įmonių, Glass LT plėtra, kurie RegioInvest Plus programoje, tiesiog konkursinėje programoje visos šalies mastu buvo atrinkti kaip vienas iš geriausių ir finansuotinių projektų ir artimiausiu metu tuos planus ketina įgyvendinti.
Ten investicija iš tikrųjų yra įspūdinga, jeigu aš neklystu, apie 8 milijonai eurų, ar ne, bendra investicija yra. Dovilė, beje, pažvelgus į tam tikrus statistinius duomenis ir palyginti galbūt investicijas tenkančiam vienam gyventojui pagal apskritis, kokia situacija Alytaus apskrityje, imant ne vien tik tai miestą, bet ir visą apskritį, tai yra visą pietų Lietuvą.
Taip, na, iš tiesų, kaip Alytus yra šeštas pagal didumą miestas Lietuvoje, tai ir ta tendencija yra, jog didieji miestai yra pirmoje vietoje, na, tik Marijampolė aplenkė šiek tiek Alytų ir Alytuje būtent čia 2014 metų duomenimis vienam gyventojui tiesioginės užsienio investicijos tenka apie 773 eurus. Čia statistikos departamento duomenimis.
Taip, ir kiekgi mūsų lenkia mūsų kaimynai, marijampoliečiai, o ten kokios investicijos vienam gyventojui, jeigu skaičiuoti?
O ten tais pačiais metais 2014-aisiais 923 eurai.
Vadinasi, beveik šiek tiek mažiau negu 200 eurų vienam gyventojui. Gerbiamas vicemere, kodėl galima galbūt štai ir tuos skaičius, kurie iliustruoja tam tikrą atotrukį, mes sakome, jog esame penktas miestas, bet pagal investicijas kaimynai mus lenkia.
Ne tik kaimynai, apskritai tarp didžiųjų miestų mes iš tiesų esame paskutiniai ir manau, kad na, proporcingai tiesiog žiūrint pagal gyventojų skaičių ir pagal tai, kiek mes atsiliekame, tai nėra sąžininga. Ir tai yra iš tiesų mūsų šios kadencijos vienas iš pagrindinių darbų, tai kaip sakykime, grįžti į didžiųjų miestų penketuką pagal investicijas tiesioginės užsienio investicijas vienam gyventojui ir Marijampolė aplenkti, tai bus pakankamai sudėtinga užduotis, nes jie per pastaruosius, na, sakyčiau, netgi dešimtmetį tikriausiai yra investavę ir vyriausybė ir valstybė yra investavusi į tam tikros infrastruktūros sukūrimą, kurios mes Alytuje neturime, tai ta pati Via Baltica arba dabar ir Rail Baltica, laisvoji ekonominė zona, kuri tenais labai palankioji vietoje yra išdėsita su geležinkelio pasiekimumu, bet tai nereiškia, kad tai misija neįmanoma. Tai reiškia, kad tiesiog reikia stengtis ir mes irgi planų turime. Netgi apie tą pačią laisvę ekonominę zoną taip pat Alytuje galima diskutuoti. Kol kas tai yra labiau diskusijos, nes iš tiesų tai reikia labai stipriai paskaičiuoti privalumus ir trūkumus, dėl to, kad esminiai skirtumai yra tokie, kad mūsų tiek pramoninis parkas, taip, tiek apskritai teritorija, kurią mes mieste turime, yra, na, labai ribota. Ir sakykime, iš pramoninio parko arba iš laisvosios ekonominės zonos potencialiam investuotojui arba operatoriui būtų šiek tiek sudėtingiau išgyventi. Tai nėra neįmanoma, bet tokius dalykus reikia pasiskaičiuoti ir mes tokius dalykus dabar svarstame.
Aš prisimenu senosios valdžios džiaugsmingus šūkčiojimus, kai atsirado pramonės parkas ir buvo kalbama apie galimybės ir apie norinčius investuoti į pramonės parką, tačiau reali situacija yra kiek kitaip. Štai ir pastarosiomis dienomis buvo nemažai ir verslo žinios rašė apie tai, jog vietiniai norėdami investuoti į pramonės parką, dėje ten neranda ne vien tik tai, kad tam tikros infrastruktūros arba tam tikrų plotų, kurie būtų reikalingi, bet ir ten kyla klausimų dėl žemės su tuo pačiu Alytaus rajono. Ar tai yra vien tik tai žurnalistų nesusipratimas, ar iš tikrųjų tokia situacija yra?
Manau, pagrindinė problema ir kadangi bendravau su verslo žiniomis, tai mes iš tiesų kalbėjomės, aš komentavau tą situaciją, kad tiek mūsų savivaldybė, tiek apskritai savivaldybės Lietuvoje, jos negali laisvai disponuoti tą žemę, kuri Taip. Joms yra patikėta. Tai čia yra labai didelė problema.
Tai iš vienos pusės galima sakyti, vyriausybė deklaruoja, kad regionus reikia traukti, jas pritraukti Taip. Investicijas, iš kitos pusės netgi tą patį įstatyminę bazę neleidžia Taip, savivaldybėms.
Tai yra įrankių tai daryti tvarkingai ir teisingai ir greitai ir patraukliai investuoti. Nes, sakykime, Alytaus situacija yra tokia, kad mes dabar štai turime rezervavę tam tikrą teritoriją pramonės parke įmonį, kuriai yra pritarus mūsų komisija speciali, kuri tenais išnagrinėja planus, viskas tvarkoj, bet mes negalim tiesiog pasakyti, kad va, prašau, nuo rydenos jūs galite tenais keltis, mums reikia skelbti konkursą. Ir kaip tai atrodo, na tai atrodo tiesiog netvarkinga, nes kaip ir aišku, kas tenais turi vykti, ir tam konkursai yra tada jau atsiranda sąlygos, kad tai turi būti pasirašyti investavimas, tarsi dar kažkas, bet realiai, tai, ką tai padaro, tai tiesiog ištiesia tą procesą ir įveda papildomas rizikas. Iš to jokios naudos nėra.
Investuotojai, žinoma, į tokias situacijas irgi atsižvelgia, ar ne? Šiais laikais, kai investicijų laukiama visur, konkurencinė kova dėl tos investicinės aplinkos irgi, ar jaučia, pavyzdžiui, Alytaus miesto savivaldybės administracija, jog ta kova tarp didžiųjų Lietuvos miestų, na ir galbūt regionų, mes galime pasakyti, kad Šiauliai, jeigu kalbame pagal dydį, yra didesnis miestas už Alytų, bet ten investicijos yra dar mažesnės negu Alytuje.
Iš tiesų, tai ta kova yra labai arši. Sakykime, dauguma, absoliuti dauguma investuotojų Lietuvą pasiekė per Investuok Lietuvoje organizaciją. Jie paprastai pasiūlo keletą miestų potencialiems investuotojams ir tada tie investuotojai atvyksta, apsižiūri, ar jiems čia patinka, pabendrauja su vietos savivaldybės atstovais ar vadovais, pajaučia tą visą klimatą ir pajaučia, ar su šitai žmonėm bus galima dirbti ar ne. Tai iš tiesų visi stengiasi pasirodyti kaip įmanoma geriau. Manau, kad mūsų įvaizdis yra pakankamai neblogas šitą prasme, su Investuok Lietuvoje mes labai stipriai dirbame ir stengiamės tą įspūdį ir palikti kiek įmanoma geresnį ir be abejo pabrėžti tuos privalumus. Tai tų privalumų irgi yra, sakykime, vien tai, kad pas mus pramonės parke žemė yra na, labai pigi. Tai tokios sumos, kurios net normalesnis investuotojas, kur kalbame apie tam milijono ar kelių milijonų eurų investiciją į hektarą, tai net neregistruoja tokių sumų, nes jos net nesiekia 1000 eurų per metus. Tai be abejo, tas dalykas yra labai patrauklus ir galbūt iš dalies, arba mes tikimės ir stengiamės tai pabrėžti, kad atperka tai, kad tie mūsų pramonės parko sklypai nėra patrauklus statybų pradėjimo prasme, nes ten vis dar reikia pakankamai nemažai investuoti. Idealiom aplinkybėm tai jau būtų sutvarkyta ir tai jau būtų toks sklypas, kuriame nuo rydienos galima pradėti statyti, pas mus nėra taip, bet pas mus žemė yra labai pigi, tai stengiamės pabrėžti.
Ir būtent va, prakalbame apie tas investicijas ir aš norėjau paklausti, kokios galbūt yra stipriausios pusės, stipriausios sritys, į kurias nori investuoti užsienio investuotojai ir galbūt kurios yra, na, kurias reikėtų tobulinti dar.
Tai čia klausimas, jeigu žiūrėt respublikiniu mastu, tai be abejo Lietuva išsiskiria kaip paslaugų sektoriaus outsourcingo kraštas. Vien tai, kas Vilniuje yra daroma su to pačiu Barclays, prasidėjo ir tas tęsiasi ir tas yra labai gerai, bet tai yra, sakykime, atsakymas Lietuvos mastu. Mūsų regiono mastu situacija yra šiek tiek kitokia, nes mūsų kvalifikacija darbo jėgos yra kitokia, situacija tiesiog darbo rinkoje pas mus yra šiek tiek kitokia ir suponuoja tam tikrus kitus sprendimus. Kas ir matoma, Alytus išsiskiria tuo, kad čia galim išskirti tikriausiai 2-3 industrijas, į kurias mums reikia labiausiai kreipti dėmesį ir kurias istoriškai Lietuvoje yra jau parodžiusios, kad mes šį įdirbį turime. Tai visų pirma yra tekstilė, dar nuo tekstilės laikų, Lietuvos tekstilės iki dabar su tuo pačiu Haltex, kuris yra labai inovatyvi įmonė ir tikrai rodo, ką šitoje srityje galima padaryti ir kokias aukštumas pasiekti, ar Dainava, ar kitomis smulkesnėmis įmonėmis. Toliau tai yra mašinų pramonė, su ta pačia snaigė, Astra, ir iš to aplink esančiamis, sakykime, metalo apdirbimo visą industriją ir ta pačia mūsų profesinė mokykla, kuri paruošia puikius specialistus ir mums tai reikia išnaudoti ir su investuotojais mes labai dažnai apsilankom profesinėje mokykloje vien parodyt, kad žiūrėkit, va, ta įranga, kurią pas jūs Vokietijoje naudojat savo įmonėse, pas mus su tokia mokosi, o kartais net ir naujesnė, kad mes turime tikrai kvalifikuotų žmonės. Ir trečia industrija, kurią aš išskirčiau Alytuje, tai yra maisto pramonė. Mes turime Coca-Cola, tai yra vienintelė po Baltijos šalyse likusi Alytuje ir tam yra priežasčių. Tai viena iš tų priežasčių yra tai, kad mes turime labai gerą vandentikos sistemą, tai yra tiek geriamasis vanduo pas mus yra gerų parametrų ir labai geros kainos, tiek nuotekos. Tai be Coca-Cola's, aišku, yra ir ta pati Alita, kuri irgi turi didelius pajėgumus, turime pieninę. Tai tokie dalykai, sakykime, suponuoja, kad mes natūraliai gravituojam kaip miestas į trijų tipų investicijas ir mes jau, kai pasikviečiame, sakykime, investuotoją, kuris yra iš šitų trijų sričių, tai mes su juo jau galime apie kažką kalbėti, mes galime jam rodyti pavyzdžius, žiūrėkit. Nu, va, tai yra priežastis, kodėl, sakykime, Coca-Cola čia pas mus bazuojasi, nes tokios ir tokios ir tokios priežastys. Jeigu jums taip pat yra svarbu, tai žiūrėkit, mes jau turime konkurencinį pranašumą prieš kažką kitą, nu, prieš tą pačią Marijampolę, sakykime.
Aišku, jūs štai nepaminėjote medžio apdirbimo pramonę, baldų taip, gamybos pramonę, taip, kuri taip pat yra.
Aš su tekstilė šiek tiek suplakiau, bet tai yra vat tos ryties, nes visa tai tam persidengia šiek tiek, tai baldai, sakykime, apmušalai, vis tie dalykai, tai be abejo.
Jeigu kalbėti apie tas šalis, kurios investuoja į mūsų krašte, arba mūsų mieste, arba su kuriom galbūt dabar yra, na, aš nekalbu apie derybinės pozicijas, bet galbūt tam tikros kalbos yra. Ką mes galėtume išskirti? Ilgą laiką, aš prisimenu praėjusį dešimtmetį, buvo kalbama apie skandinavų investicijas, žinoma, pritraukti didžiųjų šalių, didžiosios Britanijos, o jų investuojančių mūsų mieste taip pat yra Vokietijos, bet pagrinde, ko gero, išlieka skandinavai.
Neišskirčiau taip vienos, iš tiesų yra tie patys Danai, Alytuje yra puikiai įsikūrę iš didžiosios Britanijos, tai Haltex savininkas yra iš tenais ir pastaruoju metu teko bendraut su panašaus, sakykime, panašios krypties įmonės vienu iš savininkų iš didžiosios Britanijos, tai irgi, na, kaip paprastai tai vyksta, tai su daug tenka pabendraut ir ne su visais paskui tai tęsiasi, tai aišku, kol kas yra tikimės, kad viskas bus gerai, bet taip kažkaip vienos ryties tikriausiai neišskirčiau, aš tik tai pasakyčiau, kad mes nesam išskirtiniai Lietuvoj bendrai paėmus, nes tos investicijas, kurias Lietuva pritraukia, tai iš tiesų yra daugiau iš vakarų ir mes esam, sakykime, viso to dalis, aišku, dėl to, kad tikriausiai 90% arba, na, bent jau 2/3 visų investuotojų mus pasiekė per Investuok Lietuvoje, o jų tokios kryptys ir yra. Tai yra tokie žmonės, kurie labai aktyviai važinėja į parodas, važinėja į kitas šalis, patys rašo tam tikroms įmonėms, kurias jie identifikuoja, kad joms galbūt jau laikas plėstis arba kad joms jau galbūt laikas, nežinau, diversifikuoti savo gamybą arba kažkaip perkelti savo gamybę kažkur kitur, sumažinti kaštus. Mes patys mieste, ir ne tik Alytuje, bet ir kitos savivaldybės paprasčiausiai tokių resursų neturi. Tai mums ką reikia padaryti, tai tiesiog, kad Lietuvos mastu mes būtume šiek tiek konkurencingesni, kad matytųsi Alytaus tie privalumai ir kad jie būtų ryškesni nei kitų miestų. Tada ir tas visas rautas, kuris mums pasiekė iš Investuok Lietuvoje, jis bus, sakykime, na, kokybiškesnis ta prasme, kad mes galėsim geriau išnaudoti.
Dar viena replika. Štai prieš porą, 2,5, 3 metus teko kalbėti su Investuok Lietuvoje. darbuotojus, kurie tuo metu teigia, kad pats miestas ir pats regionas, jie taip nedrįso teikti, bet kalbėdami apie miestą, teigia, jog tuometinė miesto valdžia per daug nerodė noro tiek bendradarbiauti su Investuok Lietuva ir įsivaizdavo, kad iš to jokios naudos nebus. Aš ką noriu paklausti, juk įdirbis tiek dirbant su Investuok Lietuva, tiek su investuotojais, kurie atvažiuoja apsidairyti į mūsų miestą, jis neįvyksta per dieną ar dvi, tam reikia tam tikro ir pačio miesto patrauklumo indekso ir tam tikro noro bendrauti ir tam tikro atvirumo ir viešumo priimant vienokius ar kitokius sprendimus. Ar štai jums jau pusę metų dirbant miesto savivaldybėje vicemeru tenka susidurti su tam tikrom pasiekmėm, praėjusio laikotarpio pasiekmėm?
Na, vienas iš dalykų, ką mes bandėme padaryti, tai iš tiesų peržiūrėjome pastarųjų keletos metų investuotojus, kurie buvo atvykę į Alytų ir iš to, sakykime, na, niekas nesimaterializavo, nieko iš to, kažkokių investicijų nebuvo, kad galbūt su jais būtų galima dar kartą pabandyti pasišnekėti. Tai dažniausiai tas traukinys jau buvo nuvažiavęs, bet iš tiesų tai čia tikriausiai prioritetų klausimas ir programiniai netgi dalykai tų partijų ir judėjimų, kurie dalyvauja savivaldoje, tai pas mus tai yra labai didelis prioritetas, dėl to, sakykime, labai natūralu, kad aš savo pareigose su kiekvienu bendrauju asmeniškai. Ir aišku, jų nėra tiek daug, kad kiekvieną savaitę tenais reikėtų šūsnį laiškų rašyti. Taip, iš tiesų yra daugiau vienetiniai atvejai vienas kitas per mėnesį. Tai tas nėra taip sudėtinga, bet tai parodo, kad bendravimas yra labai atviras ir kad mes esam pasiruošę labai greitai priiminėti sprendimus ir būti palankus. Tai esam tai ir pademonstravę, kai su investuotojais per gerą savaitę visos sutartys, viskas yra pasirašoma ir jie gali kryptis dėl finansavimo. Tai apie tai vėlgi, apie tokius pavyzdžius ir kalbame su kitais, kad va, žiūrėkit, pas mus tvarkomas ypatingai greitai, visada kreipkitės va, į mane tenais, galim visus klausimus nagrinėti, nes darbo vietų kūrimas apskritai mieste yra numeris vienas prioritetas. Mes kiekvienais metais prarandame labai daug gyventojų. Praeitais metais berods 800, tai ilgai tęstis negali. Mes dar galbūt keletą metų galim, o kas po to, kai sumažėsim iki mažiau nei 50 tūkstančių, tai čia bus tokia psichologinė trauma, kad bus didesnė nei kai benzinas kainavo daugiau nei 1 eurą. Ar 3 litus dar anksčiau. Tai mes to negalim leisti ir iš tiesų darbo vietos, tai yra vat pirmas dalykas. Visų pirma, tai turi būti darbo, o tada visa kita spręsis, kad būtų ką veikti, paslaugų sektorius, pramogos ir visa kita, tai sprendžiasi tada, kai žmonės turi pinigų, gali juos išleisti ir visų pirma, tai be abejo, kai turi darbą.
Dienos tema.